Assalomu alaykum, qadrli tinglovchilar. Bu voqeaning bo'lganiga juda uzoq yillar bo'lgan. Bu ayolning guvohligini eshitganimda bizda ham shunday voqealar bo'lishiga ishongim kelmadi. Bunday voqealar faqat g'arbda bo'ladi deb hisoblardim. Ammo bu ayol Xudoning kuchi bilan o'zidagi ruhiy ojizlikni, azoblarni va qullikni yenga oldi. Keling, uning guvohligini o'zingiz ham eshitib ko'ring. Men u paytlarda yosh qizcha edim. Onam o'zini g'alati tutardi. Yosh bo'lganim uchun ham onam nega o'zini bunda g'alati tutishiga tushunmasdim. Ba'zan yaxshi yurar, bizni erkalatar. Ba'zan esa baqirib yig'lar, bular bo'lmasga kulardi. Shunday paytlarda onamga yaqinlashishga qo'rqardik. Men oilada 3ta qizning kenjasi bo'lganim uchun ukalarimga qarardim.
Ularni o'ynatish, ovqatlantirish, uxlatish mening zimmamdagi vazifa edi. Onam shunday g'alati bo'lsa ham, otam qizlariga umuman e'tibor bermasdi. Ba'zan bizning atrofda yurganimizni ham sezmasdi. U ishdan kelib faqat o'g'il ukalarimni erkalatar, ularning yonida turgan meni payqamasdi. Bunga ko'nikib ketgandim. Sal aqlimni taniganimda onamning ruhiy kasal ekanini bildim. Otam esa uni o'zi yaxshi bo'lib ketadi deb o'ylabmi yoki davolanishiga pul ketadi deb o'ylabmi onamni kasalxonaga yotqizmagan. Bu dahshatli voqea bo'lganida 12 yoshda edim. Esimni tanib, oilamizning bundayligidan siqilib, bog'imizda daraxt tagida yig'lab o'tirardim. Mendan 5-6 yosh katta bo'lgan qo'shni bola kelib, meni bu holatni eslashni ham istamayman. Mening qalbim og'riqqa to'ldi. Uning qilganlarini uydagilarga aytishga bir necha bor urindim.
Ammo meni eshitadigan hech kim yo'q edi. Shu taqlid hech kimga qo'shilmaydigan yovoyi va qo'rs qirs bo'l o'sdim. Sinfimizdagi, mahalladagi bolalarga umuman erkak zotiga bo'lgan nafratim kuchli edi. Bu nafrat Iso Masihni hayotimga kiritganimdan keyin ham tark etmadi. Bundan qiynalardim. Bu haqida tinmay ibodat qildim. Xudovand ibodatlarimga javob berdi. U qalbimni muqaddas ruhiga to'ldirdi. Men o'zimni muqaddas ruhning ixtiyoriga topshirdim. U asta-sekin qalbimdagi jarohatni davoladi. Meni xarakterim o'zgara boshladi. Men endi muloyimroq, sokinroq bo'lib qoldim. Xudovand menga tez-tez ortimda qolganlarni unutishimni aytardi.
Men shunday qildim, biroq har safar qaysidir yigit qo'limni so'raganida o'sha azob o'tmishim yuzaga chiqardi. Mening qo'limni so'ragan yigitlarga ha javobini bera olmasdim. Ular qanchalik yaxshi bo'lmasin, ularni sevib qolishdan o'zimni tiyardim. Shunday paytlarda Xudovanddan meni hech narsaga qaramasdan qabul qiladigan, meni tushunadigan, o'tmishimni yuzimga solmaydigan yigitni uchratishni so'rardim. Bir kun shunday kun keldi, uni uchratdim. Unga haqiqatni aytish uchun uzoq ibodat qildim. So'ng hammasini unga aytdim. U jimgina o'tirib eshitdi. Keyin esa hammasini o'ylab ko'rishim kerak dedi-yu, ketdi. Bu voqeadan siqildim. Ammo Xudoga ibodat qilishdan, hayotimda bo'layotganlarni unga topshirishdan o'zga ilojim yo'q edi. Men hayotimni o'zgartirishga ojiz edim, ammo Xudo o'zgartirdi. Men sevgan va meni sevgan yigit qaytib keldi. Uning yuzlarida ishonch va muhabbatni ko'rdim.